прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Протягуються колосовські дні. Одна з ярких особливостей гэтага святкавання – усё часцей вершы песняра, яго геніальная паэма гучаць з вуснаў школьнікаў і іх выкладчыкаў, студэнтаў, рабочых і інжынераў, што сведчыць пра сапраўдную народнасць гэтага выдатнага сына айчыны. Чалавек, што прайшоў вялікі творчы жыццёвы шлях, Колас быў як бы жывым увасабленнем паўвекавога руху гісторыі беларускай літаратуры, зазначаў Іван Меліш. Ён жа дадае: «Колас нязменна быў з народам. Тыя, хто ведаў Якуба Коласа, адчувалі гэтую блізкасць яго да народа ва ўсім, у яго неспакойнай думцы, у яго справах, у яго трывогах і радасцях». Паслухайце, калі ласка, нізку вершаў народнага паэта ў выкананні Уладзіміра Трапянка.
Под шум ветру. Пролетела борзда лета, наша светлая пора. На дорозе нашей в узкой якраней стоит гора. Скоро-скоро дьмухне холод, снег посыпле сивых хмар. Зноў мороз падыдзе люты и клубком повалить пар. Разом с ветром, с холодами, думак рой к нам налетить. Нудных думак, неспокойных. Сердце бедное сушить. Будут ветры за вуглами выть и плакать, и стогнать, а у той вечер долгий темный песни у комени спевать. Бор старый завые нудно, зашумить галлем лоза, под их шум не раз на сердце капня горкая слеза. Весна. Весна прыйдзе, снег пагіне, вышэй сонца хадзіць стане. Промень ясны ўсюды кіне, рунь падыме на паляне. З гор пальюцца перавалы, раскуюцца рэчкі з шумам. Выйдзе з хаты стар і малы, гаманліва дружным тлумам. Убярэцца лес бязлісты ў гарнітур свой зялёны. Шугне вырай галасісты, камары заб'юць у звоны. Зашуміць трава густая, кветкі ў лузе засмяюцца. Вясна прыйдзе маладая, всюды песні панясуцца. Не бядуй. Не бядуй, што сонца нізка, што прыходзіць нудны дзень. Не бядуй, што восень блізка і надол кладзецца тень. Не бядуй, што снег халодны скрые землю ад вачэй. Не загіне край твой родны у тэй цемені начэй. Будзе час, і снег растане, прыйдзе зноў да нас вясна. Ветла з неба сонца гляне, ачуняе старана. Не бядуй, што цяжка стала жыць у вечнай цемнаце, што нас доля вечна гнала, што жывём у беднаце. Не бядуй, што звіслі хмары, што нам сонца не відаць. Не бядуй, што ў ноч пажары сталі неба заліваць. Дымам пойдзе ўсё ліхое, ўсё, што душыць нас і гне. Вер, брат, жыцця залатое будзе ў нашай старане. Ветер. Ой, ты ветер неспакойны, дзьмеш ты без устанку. Одну песню нам спяваешь, одну баеш байку. То заплачаш сиратою над убогай хатай, то застогнеш, як над нівай селянін араты, то засвішчаш за вуглами, жалем разальєсся, то сердзіта ў дзверы стукнеш, злосна засмяєсся. Ой, ты ветер неспакойны, ты мой брат па долі. Раскидаем смех и слезы, мы у чистым поле. Усход солнца. На усходе небо грае пералівным блеском, сыпле золото над гаем и над пералеском. Чуть-чуть дрогне, Пролиецца чырвань на ўсходзе. Гэта неба усміхнецца людзям і прыродзе. Смех адказны, смех шчаслівы ходзіць на пагорках. Час світання, час зычлівы. Гаснуць, нікнуць зоркі. Шырай, шырай зараніца разнімае крылля. Нібы пожар б'е крыніцай там, на небасхіле. Сноп праменняў пышна ўзняты, сяе бляск чырвонцы. Гэта неба сцеле шаты на дарогу сонцу. Над палямі мрок прарваўся, па нізах расплыўся. Лес туманам заснаваўся, луг расой абмыўся. Агнявыя валаконцы ткуцца ў шоўк чырвоны. Гэта хмаркі ладзяць сонцу і дзяньку кароны. Як прыемна пахне збожжа, а вакол спакойна. Эх, як слаўна, як прыгожа, хораша, прыстойна. І сабрала неба фарбы колераў дзівосных. І дзе ёсць такія скарбы, горства, сугалосся. Чыгунка. У два рады між палёў роўна рэйкі ляглі, рэжуць нетры лясоў, точаць грудзі зямлі. Дзе стралою ляцяць, а дзе дужкай бягуць цераз горы і гладь, смела рэчкі сякуць. Эх, і быстры ж той гон, толькі пыхкае дым. За вагонам вагон мчыцца змеем ліхім, мчыцца ў ночку і ў дзень, толькі поле дрыжыць. Там ні конь, ні олень, ні орол не ляціць. Думкі ўюцца, томяць грудзі, волі хочацца і ім. Хочуць песняй стаць лагоднай, мілым дзіцяткам маім. Цяжка з імі жыць замкнута, у начной хаваць цішы. Цесна думкам, цесна бедным, хочуць выліцца з душы. Уюцца думкі смутным роем, хочуць выбіцца на свет. Дык ляціце, сэрца дзеці, на паперку кіньце след. Слова. Слова – радасць. Слова – чары. Вобраз вечна юных вёсен. Ёсць ты всюды, в сонцы, у хмары. Ты глядзіш праз неба просень. Лашчыш слух мой слова зяння, атуляеш сэрца ласкай. Ноч і вецер, ноч і вечар, дзень, світання, абняло ты слова краска.
Вы слухалі вершы класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.